Давайте будемо починати. Кворум є, так? Скільки людей?
18. 18 депутатів присутні зараз в залі.
Так, в залі присутня 18 членів аграрного комітету. Оголошую комітет відкритим. До розгляду на сьогоднішньому засіданні пропонуються наступні питання. Інформація Кабінету міністрів України щодо окремих питань діяльності Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. І друге питання про затвердження рекомендаційних виїзних комітетських слухань на тему аграрні інновації як фактор росту української економіки, яке було 23 червня 2022 року в Тернопільській області. Та третє різне. Але в мене є пропозиції, так як ми почали чуть раніше, змінити порядок розгляду питань. Пропоную змінити черговість розгляду питань порядку денного і першим питанням розглянути питання про затвердження рекомендацій виїзних комітетських слухань на тему аграрні інновації як фактор росту української економіки. По-друге, також пропоную доповнити порядок денний питанням про поїздку до Румунії на запрошення парламенту Румунії для обговорення питань логістики експорту української сільськогосподарської продукції через територію та порти Румунії і розглянути це питання другим. І по-третє, різне. Четвертим питанням вже інформацію Кабінету міністрів щодо окремих питань діяльності Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Пропоную по чому голосувати. Да, пропоную затвердити порядок денний, будь ласка. Так, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань про затвердження рекомендацій виїзних комітетських слухань на тему аграрні інновації як фактор росту української економіки, який був 23 червня 2022 року, Тернопільська область. Як ви знаєте, 23 червня у Тернопільській області відбулося зазначене слухання. Ми вдячні нашому колезі Івану Адамовичу за цей прийом, і який запропонував цю ідею та виступив організатором цих заходів. Ми мали можливість оглянути виробничі потужності компанії «Агропродсервіс», оглянули демоділянки та товарні посіви, відвідали комбікормовий насінневий та соєвий заводи, насінневу лабораторію, відгодівельний комплекс ВХР, молочну товарну ферму. Все облаштовано сучасним обладнанням за кращими світовими стандартами запроваджені IT-технології у рослинництві. За результатами слухань секретаріат комітету підготував проєкт рекомендацій, в якому враховані та узагальнені всі пропозиції, що були висловлені на слуханнях народними депутатами і представниками аграрної спільноти. Проєкт рекомендацій вам було розіслано, щоб ви могли з ним ознайомитись. І сьогодні на засіданні нам необхідно його схвалити. Але перед голосуванням за проєкт рекомендацій пропоную обговорити пропозицію народного депутата України, члена нашого аграрного комітету Дмитра Соломчука про включення в рекомендацію пункту щодо введення акцизного податку на солодкі газовані напої з подальшим переведенням 50% від суми на підтримку молочної галузі. Дана пропозиція є дискусійною та потребує окремого голосування. Так, Дмитро Вікторовичу, якщо є, да, будь ласка.
Вітаю, колеги. Мене продукти харчування, то будуть з дитинства. Це моя тема, пальмова олія, кока-кола, все інше. Як ви знаєте, що в всіх країнах Євросоюзу, а ми туди йдемо стрімкими кроками, ввели акциз на солодкомісні, саме газовані води, і з 1 січня вже такий акциз діє в Польщі. Ну, зовсім близько біля нас, і ми нічим від поляків не відрізняємося, навіть краще, сильніше. Але ці кошти направляються на розвиток тваринництва, на забезпечення дітей в школах молоком. Розмовляв я ще в листопаді місяці з комітетом Михайла Радуцького, тому що це якби також його зона відповідальності. Його комітет усно сказав більшість, що за, це супер ідея, дуже хороша, так як солодкомісних газованих вод споживання в Україні дуже високе, і дуже високе неякісних, взагалі буває таких якихось цехів дуже і використовуються, де сильні хімікати. Отже, на сьогоднішній день, зрозуміло, потрібно рахувати точні цифри, які б надійшли до бюджету. Якщо в тому році рахували, це було б декілька мільярдів гривень. Є пропозиція швидко підготувати такий законопроект і пройти комітети та сесійний зал, і 50% коштів направити на розвиток тваринницького комплексу, щоб не просить цей складний час з бюджету якісь кошти, а от знайти от модель, де взяти, і модель, куди віддати. І частину коштів 50% перенаправити на безкоштовне молоко для всіх школярів в українських школах, але на умовах, що тільки українського виробництва. Це внутрішньо ми можемо такі законопроекти приймати, вони не порушують ніяких там угод з ЄС, це внутрішня наша якби ситуація. Виходить, що виробники, переробники молока гарантовано будуть мати додатково велику кількість споживачів, отримувати за це кошти. Якби, як на мене, це буде стрімкий розвиток, тому що солодкомісна газована вода, можливо, ще й більш, знаєте, шкідливіше, чим цигарки чи щось інше, що обкладається акцизом. Пальмову олію, до речі, теж Олександр Васильович, прошу, бо білборди замучились вже висіти, прошу вже, давайте в другому читанні винесемо, приймемо вже, і вже напишемо. Та, ну, і тоді, так, да, всіх царевої, так, ми заборонили. От така, якби, це, дякую, колеги, надіюсь на 100% підтримку, це важливо для всіх. Я ще стимулювати щось корисне, а не шкідливе. Давайте.
Маленьке запитання. Безкоштовне для дітей, але по якому формату буде закупівля цього молока йти? Ну, тобто це місто закупує, чи окремо школи? Ну, тобто...
Якщо ви знаєте, Артем Олегович, перша леді займається реформою дитячого харчування в школах. Реформа була прийнята ще рік тому, і там прописана і прийнята вся система закупівлі будь-яких продуктів харчування.
Там не зовсім система закупівлі, там іде саме меню. Якщо я як мажоритарчик, то там іде меню, і з цим дуже вели багато дискусій. От Степаном Миколаївичем би дискусували. Наприклад, в моєму окрузі дітям дуже непривично їсти на деякі, ну, там, квашену капусту або ще. Вони звикли до котлет з обичним пюре. Ну, це так, в сільській місцевості. Просто дуже, ну, як внести в це молоко, в саму цю історію.
Тобто... Значить, Тем Олегович, давайте підготуйте один з пунктів законопроекту. Давайте, щоб ви його підготували, що з територіальною прив'язкою, при тому ми проголосували недавно територіальну прив'язку її до крафтових, для крафтових виробників, ще буде простіше, згідно останнього законопроекту, прив'язати, що регіонально, в цьому взагалі ніякої немає. Притом при що реформа децентралізації завершена. Просто ще може бути, що якісь регіони не мають молочних виробників. І,
я так розумію, що кошти від реалізації солодких напоїв будуть акумулюватися
спецрахунку
на місцевих бюджетах, і вони будуть закупляти якісне молоко.
Поправки вони з бюджету. Це цілий
ряд. Ну так підготуйте.
Це дуже все просто.
Якщо це бюджети будуть податки, то це змінити бюджетний кодекс.
Ребят, це має бути спецрахунок. На спецрахунок мають заходити ці кошти, а коли формується бюджет на наступний рік, агрокомітет цей бюджет розписує, скільки, а може якийсь рік на тваринництво більше потрібно дати. а можливо на комплекси, а можливо на малі молочні фарми. Це ж потрібно буде кожен рік дивитися по ситуації. Ситуація ж кожен рік може відрізняється. Головне, щоб кошти були.
Добре.
Це обов'язково, але щоб був спецрахунок.
Колеги, хто за те, щоб включити пропозицію Дмитра Соломчука в дану рекомендацію? Будь ласка. Одноголосно. Так. Добре. Тоді, може, хтось хоче по рекомендаціям стосовно виїзного засідання висловитися? Добре, якщо ні, тоді ставлю на голосування пропозицію схвалити рекомендації комітетських слухань на тему аграрних інновацій як фактор росту української економіки і направити їх до Кабінету міністрів України, Офісу президента України та голові Верховної Ради України. Пропоную голосувати. Будь ласка. Хто за? Одноголосно. Так, друге питання. Про поїздку до Румунії на запрошення парламенту Румунії для обговорення питань логістики експорту української сільськогосподарської продукції через територію та порти Румунії. До комітету надійшло запрошення від віце-президента комісії у закордонних справах парламенту Румунії відвідати Румунію для зустрічі з членами парламенту Румунії, а також іншими офіційними особами, включаючи зустрічі з членами уряду щодо обговорення питань логістики експорту української сільськогосподарської продукції через територію та порти Румунії. Пропоную підтримати доцільність поїздки делегації до Румунії. Будь ласка. Так. Так.
Колеги, дивіться, ну класна ідея, да, сьогодні логістика це, скажімо, така одне із основних, яка може виникнути проблема в тому, що цим ще займається Міністерство інфраструктури. І вони вже не раз їздили туди і мали якісь там зустрічі, якісь наработки і так далі. Було б цікаво ще долучити до нашої поїздки, може, якогось представника ЗАМа, скоріш за все, Міністерства інфраструктури, хоч для того, щоб не повторювалися ті домовленості, які були раніше. Бо ми зараз поїдемо, вони нам щось розкажуть, а це вже було наопрацьовано. То нам повинна бути якась ісходна спільна позиція, розумієте? Отут треба, може, секретаріат хай навіть дасть, мабуть, якесь запрошення, може, вони виділять замміністра когось, правильно, щоб ми знали, про що вони там домовились, які там у них є побажання, плюс ми щось додамо, і вона більш буде продуктивна, ця зустріч.
Навіть просто, якщо ми зможемо виділити людину, то сказати, що
Або інформація, яка була, да.
про
що говорити, бо ми зараз поїдемо, там подивимося, що вони зробили, ми не знаємо.
Добре, ми будемо готувати свої питання, але прошу секретаріат зазначити це, якщо є якісь меморандуми чи вже домовленості, щоб ми мали на увазі, про що це було.
Направимо їм запит сьогодні.
Не знаю, навіщо? Є ще якісь зауваження по цьому? Добре. Якщо нема зауважень, прошу голосувати за це. Будь ласка.
Хто додав пропозицію, колеги, прошу голосувати. Я прошу визначитися. Ні, я серйозно. Дякую.
Одноголосно. Так, питання різне. До комітету надійшло звернення від Асоціації Українського клубу аграрного бізнесу щодо забезпечення бронювання критичних працівників аграрного сектору, які можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану. Оскільки заброньовані працівники є важливими для роботи підприємств, установ, організацій, що забезпечують функціонування критично важливих галузей України. До слова запрошує Сластьон Роман Миколаєвич. Будь ласка, генеральний директор УКАП.
Доброго дня, шановний Олександр Васильович. Доброго дня.
Немає звуку.
Не чути? Будь ласка.
Марк, зробіть звук.
Доброго дня, чи чути зараз?
Да, чути, чути, будь ласка, ми вас слухаємо.
Доброго дня, Олександр Васильович, доброго дня, шановні народні депутати. Дійсно, питання бронювання, воно є доволі важливе. Добре, що все ж таки, згідно постанови, яка була прийнята, 194-та, протягом березня і квітня вдалося провести бронювання працівників. І фактично це теж дало змогу багатьом сільгосппідприємствам провести посівну кампанію. Проте з травня місяця у нас дещо змінилися підходи, а саме певні роз'яснення, які були там надані, порядок окремий від постанови Кабміну з боку Генштабу. Фактично ці бронювання, які були проведені в квітні, в березні місяці через відповідні списки Мінагрополітики, які подавалися, узгоджувалися з Міноборони і видавалися накази Мінекономіки, наразі не всі вони можуть працювати, да, не всі вони працюють, тому що зараз є вимога додаткова, яка не передбачена власне постановою 194-ю, про необхідність брати витяги з наказу Мінекономіки і ставити фізично печатки і підписи начальників територіальних центрів комплектування. Не завжди це можливо, з огляду на те, що потрібно надавати документи безпосередньо військово зобов'язано в нього забирати, по суті, військовий квиток. Крім того, особи, які відповідальні за військовий облік, не завжди можуть самі фізично доїхати до цих центрів територіального комплектування. Ну, наприклад, там це покладено зазвичай на відділ кадрів, та і не завжди ці працівники можуть фізично дістатися до цього. Плюс є ще теж певні питання і проблеми з відмовами, власне, у територіальних центрах комплектування по підтвердженню такого бронювання. З травня місяця ще у нас також вийшло додаткове зобов'язання, по суті, по необхідності укладення договорів на виконання мобілізаційних завдань. Це норма, яка була зафіксована доволі давно. Самі територіальні центри комплектування не зовсім розуміють, що ж саме їм писати в цих мобілізаційних завданнях. Ну, наприклад, якщо для безпосередньо СГ підприємств, які займаються виробництвом, вони ще можуть писати там умовно поставка стільки-то тонн пшениці чи іншої продукції, але при цьому до безпосереднього укладення договору чи контракту, звісно, не доходить, тому що це передбачає ще узгодження ціни. В більшості випадків самі центри комплектування не знають, як їм діяти в цій ситуації, тому формально десь вдається це робити, але на загал процедури зрозумілої, щоб вона працювала, немає по заключенню цих мобілізаційних завдань, на жаль. Крім того, для компаній, які забезпечують власне виробництво сільськогосподарської продукції, я маю на увазі ресурсні компанії, які постачають насіння, добрива, пестициди, для них в більшості випадків взагалі не передбачено, і центри комплектування не знають, які їм визначати мобілізаційні завдання. Відповідно, для них можливості провести бронювання принаймні критичної кількості працівників, які могли б забезпечувати їхню роботу, що важливо для функціонування сільського господарства, агросектору, наразі неможливо. Так? От, власне, з питаннями і проблемами, які ми виклали в листі, ми звертаємося до народних депутатів, до комітету, для того, щоб з свого боку ви мали змогу чи за можливості звернутися до Міноборони, до Генерального штабу для того, щоб узгодити процедуру бронювання, адже в нас вже ми приступили, сільгоспвиробники приступили до збиральної кампанії. Ті накази, які були видані на бронювання, вони були видані на 6 місяців з березня місяця, фактично до періоду осінньої кампанії, як збірної, так і посівної по озимим культурам, вони будуть вже недійсні. Відповідно, що це питання важливе, воно потребує вирішення.
Колеги, запишіть свої руди. Просто дивлюся, що у нас тільки 4 учасника, правда?
Ага.
О, бачу більше вже учасників.
Так, добре. Ставлю на голосування пропозицію. Так, да, будь ласка.
Смотріть, класна ідея, треба це зробити, але тут говориться тільки виключно про сільхозпідприємства. Так? У нас є в державі, да, є підприємства, які мають компанію не сільхозпідприємства, але мають ферми і, наприклад, їхніх працівників зараз забирають на фронт.
Степан Миколаївич, це критичні працівники.
Але вони не відносяться до сільхозпідприємств, які ми зараз... Це треба говорити підприємства, які мають...
Ні, це критичні. Да.
Тут...
Це не виробники.
Правильно. А є підприємства, які, у яких форма власності не сільхозвиробник. А є... ферми, є переробка і так далі. І тоді вони вийшло так, що ми заберемо, і ті підприємства залишаться без людей, які не зможуть обслуговувати ті ж ферми. То тут можна якось ще додати, може так, щоб якщо компанія є не тільки сільхозвиробник, а компанія, в якій є переробка або тваринництво, теж розглянули це.
Олександр Георгійович, можемо додати це до нашого листа?
До нашого листа, так. Ми підготували проєкт листа, який був вчора розісланий всім депутатам. Можемо сформулювати, але там же просто по кведам іде діяльності, Степан Миколаївич. Там, як це?
Якщо ми тут... Смотрите, якщо тут ми тільки пишемо сільхозвиробниче підприємство, то воно сільхоз, а там форма власності може бути, де не може бути сільхозвиробником, він може бути якась компанія, але у нього є відділ там або напрямок ще і там тваринництво або переробка і так далі. І якщо людей заберуть, це стане. Хто буде годувати там той скот або
щось? Зазначимо в листі, значить.
Добре.
Зробимо нам. Дмитро Соломчук, будь ласка.
Так, дякую, Роману, що підняв це питання, тому що це реально надважливо. По-перше, резерв, той, що подавали в березні, він не зовсім працює. Ті, що офіцерський склад, все одно приходять, забирають, хоч люди, хлопці, і під резервом. Він взагалі не діє. І що сьогодні відбувається? Замість того, щоб піднімати патріотизм Збройних сил України, в селах лякають Збройними силами України. Сьогодні комбайнери знайти днем з огнем. Вже агрокомпанії звільняють комбайнерів і ховають їх по іншим будинкам. Держава не дотримує податок, а комбайнер ховається від це. Ну, навпаки, потрібно рівень патріотизму піднімати, а не ходити, знаєте, лякати. Зрозуміло, змолотити потрібно і викопати буряки потрібно і посіятись. Без цього неможливо. І мають бути, як от колеги сказали, як Степан, не тільки сільгоспідприємства, а дотичні підприємства. Тому що сервісників позабирали, хто буде обслуговувати техніку? От сьогодні позвонить на сервіс якогось ділля, а по 50% сервісників немає, які вміють користуватися комп'ютером, підключити. Сьогодні сучасна техніка, налаштувати GPS-навігацію, все інше. Тобто сільгоспідприємства і дотичні. КВЕДи, Олександр Георгійович, це не проблема, можна посидіти, виписати КВЕДи, додати, ну, в цьому питання немає ніякого. Тому що агросектор, і так бачимо, що відбувається, і скрутна ситуація, і потрібно, ну, хоча б, щоб були люди, якими можна зібрати, посіяти і далі працювати.
Дякую, Дмитро. Олександр, ми можемо це додати до...
Так, звісно, Олександр Васильович, в листі написано більш широко. Працівників аграрного сектору.
Все добре.
Тобто це враховує всі категорії працівників.
Добре, тоді ставлю на голосування пропозицію направити до Кабінету міністрів України звернення від комітету з даного питання. Будь ласка, голосуємо.
Хто за дану пропозицію, колеги, прошу.
Дякую. До комітету надійшло ще одне звернення від Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» щодо кризової ситуації у експорті зерна, насіння, олійних культур та продуктів їх переробки залізничними шляхами. Будь ласка, по цьому питанню. Тарас Миколаївич. Тарас Миколаївич Висоцький, будь ласка.
Вітаю, шановні народні депутати, члени сьогоднішнього засідання. Дякую, Олександр Васильович. Були отримані звернення, вони розглядалися в середу, позавчора, 6 липня, на Координаційній раді з логістики. До речі, звернення і рішення комітету виконано, і заступник голови комітету доданий до Координаційної ради з логістики, долучається, дякуємо. Було звернення щодо того, щоб запровадити квотування мінімального обсягу, який має виводитись СГ-продукції через, перш за все, пункт ІЗОВ, бо там найбільше зараз товарооборот через вагони. Вчора це було рішення винесено на засідання уряду, як протокольне доручення, підтримане, фактично оформлене. Тому чекаємо на його імплементацію Укрзалізницею, що це дасть відповідне збільшення обсягу, перш за все, зернових олійних їх переробку залізничним транспортом в напрямку країн Східної Європи, перш за все, транзит через Польщу. Дякую.
Дякую, Тарас Миколаївич. Роман Миколаївич, додати щось? Будь ласка, ми вас слухаємо.
Так, це з одного боку позитивна новина, тому що дійсно обговорювалося саме цей пункт пропуску ІЗОВ Грубешов як один із основних, і де дійсно у нас в першу чергу є конкуренція по типам вантажів за пропускну здатність цього пункту пропуску. Справа в тому, що ми всі чуємо і говоримо про необхідність вивезення чи експорту, скажімо так, надлишків зерна, продовольства, яке є в Україні, як для вирішення питання глобальної продовольчої кризи, голоду у світі, так і для фактично виживання агросектору нашого України, який дійсно є експортоорієнтованим. При цьому теж аналізували статистику і бачимо, що більшість того, тобто 54% вантажів, які везла Укрзалізниця на експорт в травні місяці, це була залізна руда. Другим йшло аграрна продукція, це, власне, зерно, продукти переробки, але зерно та продукти переробки склали лише 20%. Інша продукція, як то олія соняшникова, яка теж складає велику частку валютних надходжень, теж, на жаль, не є пріоритетом по вивезенню. При цьому в квітні місяці ще були обговорені і запропоновані з боку тієї ж самої Укрзалізниці квоти чи то лімітування, власне, передачі через пункти переходу кордону певних типів вантажів. Та згідно того розподілу по кожному пункту пропуску було визначено, скільки яких типів вантажів можна передавати. І саме по зерну та зерновим продуктам було визначено до 560 вагонів на добу, що це може бути передача. По оліям рослинним 140 вагонів на добу. Де-факто у нас, звісно, передача, вона в рази менша. Тобто, якщо зерно брати, то середнє було близько 360 вагонів, не 560, а 360 вагонів на добу. По олії також це десь на рівні фактично половини від заявленої спроможності. Натомість, якщо ми дивимося на залізну руду чи чорні метали, то по ним все ж таки ситуація краще виглядає, і дійсно ми розуміємо, що частково це через наявні історичні зв'язки і постачання до металургійних заводів в тій самій Польщі, чи Словаччині, чи інших країнах Європейського Союзу. Тим не менше, все ж таки в нинішній ситуації, мабуть, було б доречно з боку держави певне регулювання, балансування, скажімо так, між різними типами вантажів проводити і не лише заявляти, що у нас є певний пріоритет по вирішенню продовольчої безпеки в світі, по можливості експорту агропродукції, але і підкріплювати це, власне, такими рішеннями по певному квотуванню і наданні переваги. Мало того, це додаткові валютні надходження, адже ми розуміємо, що тона руди – це 120-130 доларів на тонну. Та? Якщо ми говоримо про зерно, це там 250 до 300 доларів на тонну. Якщо ми говоримо про олію, це в 10 разів вища вартість кожної тони, ніж ми говоримо про ту саму руду. Власне, конкуренція у нас по таким типам вантажів, вона відбувається як за пропускну здатність, так, на жаль, і за ті самі вагони, яких в нас є дефіцит, вагони в Європейському Союзі вузької колії. Багато з вас, мабуть, знає, що експорт зараз відбувається і перевантаження, власне, зерна в напіввагони, тому що інших варіантів немає. Є дефіцит зерновозів в Європейському Союзі, доводиться перевантажувати в напіввагони, які зачищаються з-під вугілля, з-під руди, з-під інших вантажів, і таким шляхом вдається в умовах заблокованих наших морських портів проводити все ж таки експорт і його нарощувати. Тому пропонуємо подальше, після, скажімо так, позитивного досвіду з розширенням і з збільшенням квоти по ІЗОВу, запропонувати також варіант підтримувати аналогічний підхід до інших пунктів переходу. І там, де в нас є можливості перевалки, відповідно підганяти обсяги фактичної передачі до цього вузького горлишка по перевалці, до можливості перевалки по зерновим. В цьому контексті можна і, в принципі, напрацьовували також разом з колегами зміни до правил перевезення вантажів, залізничних вантажів, з метою пріоритизації, в тому числі по класам вантажів, адже ми розуміємо, що всі вантажі в Укрзалізницю діляться на певні тарифні класи. Чим вищий клас, тим більший, в тому числі, заробіток Укрзалізниці, яка зараз має недофінансування, нестачу коштів. І для неї, і для економіки в цілому було б логічно пріоритизувати ту чергу, яка сформована стосовно продуктів з вищою доданою вартістю, і ті, що мають нижчу додану вартість.
Ми це зрозуміли, але у нас регламент є. Дякую за вашу пропозицію. Тоді ми всі бачили цей лист. Прошу підтримати колег та направити цей лист до підготовлений нашим комітетом лист до Кабінету міністрів України. Це звернення від нашого комітету. Будь ласка, хто за? Дякую. Так, наступне питання. А, ще може у когось є пропозиція по різному? Так, будь ласка.
По різному взяти слово. Я так розумію, що ми вже не будемо повертатися до різного.
Да, не будемо повертатися.
Дивіться, шановні колеги, я десь хотів звернутися до найперше до комітету. Ми зараз в Україні розпочалася жнива. Ми бачимо фактично, що відбувається в цілому по тих регіонах, де раніше почалося, це особливо зараз регіон півдня України, фактично, де сьогодні перші наші аграрії збирають в дуже непростих умовах врожай. І цей врожай сьогодні по різних даних, значить, скупляється практично за безцінь. Це по ціні від 2 до 3 тисяч гривень за тонну зерна. Тобто на поле приїжджають ділки, які просто закупляють, фактично це чорний ринок, які скупляють це зерно. Ми розуміємо, що при собівартості зерна сьогодні в межах 5-6 тисяч гривень за тонну, в аграрії фактично забрати, без виходу забрати зерно по 2 тисячі, ми розуміємо, чим це грозить для аграрного сектору в цілому, для нашої країни. І що це буде завтра. І саме основне, що такі слухи від аграрії, від фермерів йдуть про те, що частина хтось, хто вимушений і в нього викручені руки, він це продає. Але 90% чи 95% наших аграріїв, хвала Богу, це зерно ховають по складах. І говорять про те, що сіяти ніхто під урожай 23-го року не буде. Що це значить для нашої країни? Ви самі прекрасно розумієте, я не буду тут зараз це питання обговорювати, але я рахую, що якщо аграрії сьогодні не мають ресурсу, і нема можливості, так склалася ситуація, що не мають можливості продати по нормальних цінах зерно, Я рахую, що ми маємо сьогодні прийняти звернення до уряду, вишукати можливість фінансування посівну компанію під урожай 23-го року. Тому що якщо ми не знайдемо такої можливості, якщо уряд не знайде, якщо ми з вами не знайдемо такої можливості профінансувати посівну компанію, то ви зрозумієте, що на наступний рік у нас не то, що буде, не буде комбайнерів, у нас не буде фермерів і не буде в загальному абсолютно аграрного сектору такого, він пропаде. От, тому я десь прошу до цього досить серйозно поставитися і з розумінням підтримати і разом напрацьовувати, разом з урядом напрацьовувати якусь систему фінансування. Тому що ми розуміємо, сьогодні це наші пайовики. Людям треба заплатити за пай. Рік часу пройшло, після жнив аграрії платять за пай. Зараз населення України буде чекати оплату, тобто сільське населення буде чекати оплату. Якщо не буде грошей, аграрії не будуть мати чим заплатити. Ви це прекрасно розумієте. Це, а це сьогодні з кожного гектара це 6-7 тисяч гривень, які отримали аграрії по попередньому році. Тобто це досить великі суми грошей.
Іван Адамович, ми це розуміємо. Ваша пропозиція?
Моя пропозиція звернення до уряду вишукати можливість фінансування, фінансування посівної компанії під урожай 23-го року.
Будь ласка.
Ну, якщо там уряд вже працює тиждень ще два над тим, щоб створити світовий продовольчий фонд, на який там багато країн світу скинуться грошима, і якби викупити хоча б 10-15 мільйонів тонн з відповідальним зберіганням аграріїв, що були на посівну, а також з аграріями взяв для себе, зробив таку статистику, обзвонив більше 200 підприємств на тому тижні, що відбулася посівна, що потрібно. Кажуть, трактор є, людина є, сівалка є, насіння є. Якщо хоча б буде 50% компенсація за диспаливо, на посівну, в принципі, не так і багато потрібно, це десь біля 100 тисяч тонн, це максимум, то точно посівна відбулася. То тут, якщо питання, чи буде створений цей фонд, але це, напевно, більше знає Тарас Миколаєвич, чи Микола Тарасович, я знаю, на цим вони точно працюють вже не один тиждень. І якби, якщо буде можливість, от по диспаливу допомогти аграріям, то посівна точно була. Але щоб також всім не спекулювали ті, в кого все добре. Тобто я рахую, що якщо і допомагати диспаливам, то саме потрібно в тих регіонах, коли найскладніше.
А як це визначитись?
Я думаю, що на Вінниччині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині все непогано. Я думаю, посіємося.
Да, я також хотів зробити.
Максим Гузенко.
У нас логістика на сьогоднішній день ну, з Сумщини, да? Вона не порівняти її не з, не з якою. Да? Вести із Сум взагалі, то я пропонував би також і з Тарасом Миколаївичем спілкували, щоб ми... Автомобільна взагалі не рахується. Да, да. 230 євро для того, щоб доїхати до кордону із Сум. Ну, якщо автотранспорт, приймається. Да. Да, не мислимо. То ми хоча б можна було розглянути питання там пріоритетності в нашій зоні якось направить вагони, щоб ми знаходимося на сьогоднішній день найближче до кордону з агресором, да? Його потрібно в цей врожай, потрібно просто забрати і вивезти. Да? Якщо ваші території, вони там можуть зачекати, і хай там люди зберігають на елеваторах, да, на складах. Вони хай чекають ціни, але оттуда потрібно його витягнути. Да? Якщо 20 кілометрів до кордону, і ми його оттуда не заберемо. Ні, я кажу, ризики там і там. Ну, я прошу, щоб звернутися якусь пріоритетність. Да. Да, да, да.
Друзі, це лист, який ми будемо відправляти до Кабінету міністрів України. А ми секретаріат розширить трохи стосовно того, що казали наші колеги, і викладемо його в більш розширеній редакції. Якщо так підходить, Іван.
Так, там блоків. Да, там питання, блоків. Один фінансування останній. Просто пропозиції Івана Адамовича розширимо.
Добре, за це поголосувати. Так, тоді хто за цю пропозицію, будь ласка, голосуємо. Дякую. Переходимо до крайнього, так і головного нашого питання. Інформація Кабінету міністрів України щодо окремих питань діяльності Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Хочу звернути вашу увагу на те, що комітет неодноразово заслухував керівництво Держпродспоживслужби по різним напрямкам її діяльності. Зокрема, це стосувалося питання щодо надання територіальним органам служби та бюджетним установам, що належать до сфери її управління, платних послуг, які в умовах воєнного стану суттєво збільшують витрати підприємств тваринницької галузі. З цього приводу комітет надіслав листа до Держпродспоживслужби щодо перегляду тарифів на деякі ветеринарні послуги. Компромісу не було знайдено. На засіданні комітету 17 червня цього року народні депутати, члени комітету в черговий раз заслухали керівництво Держпродспоживслужби. Обговорювалося проблемні питання, які стосувалися рибної та тваринницької галузі. Так, комітет отримав багато звернень від суб'єктів господарювання про незабезпеченість ДП агентства з ідентифікації і реєстрації тварин, підприємств та господарств вушними бирками для свиней, кошти з які були сплачені ще в квітні-травні. І, як з'ясувалось, Держпродспоживслужбою ніяких заходів на вирішення цього питання не було вжито до цього часу. Під час обговорення проблемних питань від представників служби не було отримано жодної обрукованої відповіді, а посилання під час своїх відповідей на чинні норми законодавства та підзаконні акти наштовхує на думку про нерозуміння його застосування або навмисне маніпулювання ним. І ми ще раз переконалися в тому, що керівництво як не брало до уваги попереднє зауваження комітету щодо покращення роботи служби, так і не збирається. Бачимо, як через бездіяльність керівництва Держпродспоживслужби виникли проблеми з вушними бирками. Також незрозуміла ситуація щодо невмотивованої відмови реєстрації сільськогосподарської техніки або реєстрації її вибірково територіальними органами Держпродспоживслужби. І ще, що стосується рибної галузі, у той час, коли Держпродспоживслужба мала б сприяти розширенню ринків збуту, відбувається перешкоджання господарській діяльності. З огляду на це, на засіданні 17 червня комітет ухвалив рішення про визнання роботи керівництва Держпродспоживслужби незадовільною та звернулися до прем'єр-міністра України Шмигаля щодо цього питання. Служба відіграє одну із ключових ролей в аграрній галузі країни. І особливо сьогодні, коли Україна стала кандидатом у члени Європейського Союзу. Але, як бачимо, служби є, роботи не видно. Комітет завжди налаштований до співпраці, але, як з'ясувалося, це не потрібно керівництву Держпродспоживслужби. Члени комітету хочуть почути позицію Кабінету міністрів України, Міністерства аграрної політики України з приводу ситуації, яку я озвучив. Потім будемо приймати рішення. Будь ласка, до слова запрошується Немчинов Олег Миколайович, міністр Кабінету міністрів України.
Дякую, Олександре Васильовичу. Доброго дня, колеги. Ми бачили звернення комітету, прем'єр-міністр доручив його опрацювати фактично всім профільним міністерствам. Хочу вам нагадати, я думаю, що ви і так знаєте, що політику щодо ДПСС формують три міністерства. Найбільший блок питань є в сфері компетенції Мінагрополітики, і два значних блоки питань є в сфері Міністерства охорони здоров'я, Міністерства економіки. Саме тому, що в попередні періоди виникали непорозуміння в координації діяльності, адже один з міністрів, окрім того, що формував політику, координував цей центральний орган виконавчої влади, на початку року було ухвалено рішення за поданням першої віце-прем'єрки міністерки економіки про те, що координацію діяльності ДПСС при залишенні формування політики в трьох міністерствах буде здійснювати через Кабінет міністрів України. Цей процес відбувався якраз напередодні початку активної фази інтервенції Російської Федерації. І фактично рішення крайнє, які приймалися, це було передача кадрів з Міністерства економіки, в секретаріат Кабінету міністрів, бюджетних призначень тощо. І понад 4 місяці збройної агресії Російської Федерації, фактично вся робота, яка була пов'язана з боку секретаріату Кабінету міністрів, це координація виведення підрозділів ДПСС, їхніх державних підприємств з тих територій, де відбувалися активні бойові дії. Окрім того, думаю, що ви так само знаєте, що зараз нема керівника цього органу, є виконуючі обов'язки. Спочатку проблемною ситуацією було відсутність проведеного конкурсу. Після того, як завдяки рішенню Верховної Ради цей процес був розблокований, я думаю, що в найближчий час Кабінет міністрів України, я думаю, після консультацій із профільними комітетами, з вашим комітетом, з Комітетом охорони здоров'я, з комітетом пана Наталухи, так само буде рекомендувати керівника для того, щоб орган мав повноцінного керівника з усіма повноваженнями, тому що зараз навіть подання виконуючого обов'язки секретаріат Кабінету міністрів мусить розглядати з достатньо великою увагою, оскільки з боку всіх народних депутатів, не тільки вашого поважного комітету, а й інших, є посилена увага до призначення керівників територіальних підрозділів, до призначення навіть заступників керівників територіального підрозділу, особливо столичного регіону, до питання призначення керівників структурних підрозділів апарату ДПСС тощо. Тому для того, щоб не зробити помилок, фактично кожна біографія такої людини достеменно вивчається. І оскільки нема зараз повноцінного механізму спецперевірки, всіма можливими, неможливими способами в межах чинного законодавства проводиться моніторинг діяльності таких посадових осіб і або відхиляється, або погоджується інколи навіть з певним затримкою у часі. Що стосується тих зауважень, які були викладені, а також тих фактів, які наводилися. Мною була проведена коротка оперативна нарада з керівництвом ДПСС, з залученням секретаріату Кабінету міністрів України. І на моє прохання було підготовлено коротку презентацію. Я думаю, що якщо ви надасте слово виконуючому обов'язки, він поінформує. Тому що на моє прохання фактично на кожен з зауважень, які ви надали, було отримано відповідні відповіді. Ми готові далі співпрацювати з вашим комітетом, а також з двома іншими комітетами для того, щоб ДПСС не просто був ефективним органом, а як ви і зазначили, Олександр Васильович, в своєму виступі, став тим органом, який дозволить Україні впевнено крокувати по шляху кандидатства і від кандидатства до членства в Європейському Союзі. У мене, в принципі, коротко все. Я готовий буду відповісти на ваші запитання і пропозиції. Дякую.
Так, я думаю, що першим ми дамо слово Тарасу Миколаївичу. Давайте тоді почнемо з презентації, це буде, напевно, найкраще. Будь ласка, ми...
Олександр Васильович, я просто хотів одну репліку, можна?
Будем, да?
Можна коротку репліку?
Будь ласка, Чорноморов.
Олег Миколаївич, ми щиро дякуємо від імені всього аграрного комітету, на що такий представник поважний Кабміну присутній зараз на комітеті. На превеликий жаль, ви зараз присутні по результатам минулого комітету, як ви розумієте. Особливо моя думка з того, що ми бачили дуже багато презентацій минулого керівника. Наразі жодних із пунктів тої презентації не був виконаний, починає з ПІПів, чи правильно ПЕПів, да, пропускних пунктів, що загрожувало, в принципі, імпорту і експорту харчової продукції з території України. І, знаєте, війна зі сторони з боку Росії і України, яка зараз нависла над всім нами, на сьогоднішній день просто зупинила цей процес. Тому якщо це презентація, яка виконана нинішнім керівництвом Держспоживслужби, лежить в форматі тих зауважень і плану розвитку, то це просто, як на мою особисту думку, просто затягування часу, бо минула презентація просто не була реалізована жодним чином.
Артем Олегович, я направду не бачив попереднього. Я читав протокол вашого комітету. Mm-hmm. Я знаю, що за власне за вашою ініціативою мене запросили. Я задоволений, бо і не минуле засідання прийшов, тому що мій досвід попередніх років роботи в уряді говорить, що тільки спільна робота члена уряду з профільним комітетом, а я їх маю декілька в силу того, що координую декілька центральних органів виконавчої влади, може бути ефективною. Тому я, на жаль, не знаю, що було в попередній. В цю презентацію я просив вкласти власне питання, які задавалися, і короткі відповіді.
Будь ласка, Анатолій Віталійович, ми вас слухаємо.
Шановні народні депутати, доброго дня. Дякую, що запросили. Так, якщо можливо, я буду говорити. Давайте наступний слайд відразу. Можна наступний слайд? Шановні колеги, презентація складена у вигляді коротких відповідей на питання, які були задані вами на попередніх двох зустрічах. Давайте перше. Стосовно риби та термінів реалізації і відбору зразків. Згідно ваших зауважень, ми підготували семінар для суб'єктів господарювання. Офіційне його оголошення у нас на сайті. Згідно ваших зауважень, було підготовлено семінар, який ми готові провести для суб'єктів господарювання, за допомогою якого ми пояснимо їх, як можна зробити, організувати експорт риби так, щоб не потрібно було перевіряти кожну партію риби. Оголошення про проведення такого семінару про номер є на нашій офіційному сайті. Наступний слайд, будь ласка. Стосовно сертифікатів по Туреччині. За результатами останнього комітету ми направили ще раз лист до компетентного органу Туреччини стосовно узгодження сертифікатів. Але хотів би зазначити, що наразі існує можливість експорту до Туреччини за загальну форму сертифіката, якщо він буде прийнятий вашим імпортером. Наступний слайд, будь ласка. Форма номер один та відбір проб. Стосовно кількості і об'ємів відбіру проб. Наразі ми при реалізації державної політики у відповідних сферах керуємося чинними актами, в тому числі з точки зору об'єму, як і кількості відібраних проб. Якщо є будь-яка інформація, що ми перевищуємо ці нормативи, будь ласка, дайте знати. Ми зробимо відповідну роботу з нашими територіальними органами. Наступний слайд, будь ласка. Відсутність пункту пропуску на тваринну продукцію. З березня-квітня цього року за зверненням Держпродспоживслужби було відкрито два додаткові пункти пропуску на території Румунії. Це Вікшани Вадул-Сірет та Ісакша-Орлівка. Також нами був сформований додатковий запит на пункт пропуску на зміну графіку роботи пункту пропуску на території Молдови. Табаки Мирне. Наразі відповіді від них, на жаль, нема. Наступний слайд, будь ласка. П'яте питання. Форма номер два та її обов'язковість. Згідно з результатами обговорення попереднього комітету, нами було направлено відповідне роз'яснення ще раз до наших всіх територіальних органів стосовно порядку застосування та випуску форми 2. Лист надійшов на всі територіальні органи. Пункт 6. Бірки та питання їх відсутності. Питання розділено на два етапи, тому що воно досить велике. Станом на дату, навіть на сьогодні, так як ми перед цим говорили, до Держпродспоживслужби не надходило жодного звернення стосовно того, що бірок немає. Ми перше відзналися від комітету. Пункт 2. Стосовно погодження договорів. З метою мінімізації ризиків та втрат коштів в умовах воєнного стану з боку фінансового департаменту Держпродспоживслужби було зроблено відповідний запит на агентство ідентифікації тварин стосовно надання інформації по планам закупки бірок, кількісних параметрів, поточних залишків на складах, плану відновлення виробництва і так далі. На жаль, на зараз повну інформацію поки що ще не надано. Це унеможливлює узгодження договору. І останнє питання, яке можна наступний слайд, будь ласка, яке було задано стосовно АІР та власного виробництва. Я повністю згоден з позицією депутатів про те, що ми маємо і зобов'язані використовувати бірки власного виробництва. По-перше, на це вже потрачені досить великі державні кошти. Це більше 10 мільйонів гривень було потрачено на обладнання. По-друге, це дозволяє робити бірку більш дешевше. І по-третє, це дає незалежність від постачальників. Так як ви говорили, наприклад, ми говоримо, що казахстанські бірки недоступні. Тому ми повністю, на додаток до цього, направили офіційний запит в агентство АІР стосовно пояснити строки відновлення виробництва. Наступний слайд, будь ласка. Стосовно тарифів. Наразі ми дійсно ми керуємося чинними тарифами. В випадку, якщо потрібно буде змінити, ми готові долучитися до роботи з Мінагрополітики стосовно зміни чи коригування тарифів. Але ще раз повторюсь, ми виконуємо політику. Останнє питання – сільхозтехніка. Згідно з даною інформацією, ми було уважно проаналізовано всі випадки, які на нас надіслали Мінагрополітики. Фактів необґрунтованого відмови в реєстрації техніки ми не виявили. Про що додатково було повідомлено Тарас Миколаєвич, і було продемонстровано на нашій спільній зустрічі про те, що в нас реально були з боку Інституту Погорілого помилки в оформленні документів. Додатково хотів би сказати, що 2 тижні тому була проведена спільна нарада за участю Мінагрополітики і Інституту Погорілого, на якому в тому числі було розказано і показано типові помилки, які виникають з боку при оформленні сертифікатів, для того, щоб на майбутнє уникнути і уменшити їх. Станом на зараз вже 267 сертифікатів з боку Інституту Погорілого оформлені успішно. Тобто він робить свою роботу над помилками. В цілому в мене все. Додатково хотів би зазначити, що 2 дні назад ми направили клопотання до Мінагрополітики стосовно відміни сертифіката на викиди. Чому? Тому що зараз ми розуміємо, що досить важко тримати, особливо для вживаної техніки, норми по викидам. У мене в цілому все. Дуже вам дякую.
Добре, Анатолій Віталійович, дякую. Соломчук, будь ласка.
Взагалі дивуюсь, але десь, напевно, і наша є вина, що ми коли прийшли, не взяли ДШП-службу під жорсткий контроль, тому що одна з самих серйозних служб, а виходить у села і за 3 роки під ноль. Толку взагалі ніякого, керівництво нульове, нічого не розуміється. І от ви тільки що кажете про сільгостехніку. Ви знаєте, що мені сьогодні в Рівненській області комбайни ваші на облік не поставили, тому що у вас держпродслужба в Рівненській області працює по постановці на облік сільгостехніки тільки чомусь понеділок, середа, четверг, а інші дні в них вихідні. А зарплату їм також за ці дні нараховуєте? Це одне в мене питання. У мене їх штук 50, але я тарі вам задам. З поваги до Олега Миколаєвича, щоб час не забирати. Наступне питання. Вам Світовий банк виділив 20 мільйонів євро на проектно-кошторисну документацію по прикордонним інспекційним пунктам. Скажіть мені, де 20 мільйонів євро і де проектно-кошторисна документація? Якщо є, будь ласка, презентуйте. І третє питання. Як ви знаєте, сьогодні проблема з експортом зернових, і на фоні цього аграрії зараховуються за паї не коштами, а сільгоспродукцією. І це призвело до того, що всі українці масово збільшують поголів'я свиней дома. Навіть ті менеджери, які заробляють досить великі кошти, зараз заводять дома по 5-7 свиней. Зараз заїжджаємо в любе село, от будь-яке, просто от їдемо Київчоб, з'їжджаємо, їдемо по селам, стаємо в селі, вашого ветеринара не знайдемо. Я можу поспорити на любі кошти. Без підготовки з Олегом Миколаєвичем, з будь-ким. Ви розумієте, до чого це може, до якої катастрофи, епідемії привести ближайші місяці? І потрібно розуміти, що наш ворог також тут може чітко спрацювати і тільки цього чекає. Де ваша ветеринарна служба? Будь ласка, дайте відповідь на ці три питання.
Давайте на перше питання. Стосовно Рівного, я розберусь, при інформації прийняв до уваги, я розберусь стосовно графіка роботи. І чому так?
Ні, ми обійшли за приходить за порядками, а ці кажуть, ми ще тут ставимо, у нас такий розпорядок. Ми ставимо тільки понеділок, все, наче клас. А хоч є, хто розпорядок придумав?
Анатолій Віталійович, будь ласка.
Я американцям фонду, які надавали онлайн, я писав, що у нас буде ще така дайвська служба, не може обсягти на документи.
На друге питання.
Де 20 мільйонів євро, чи проєктно-поштовується документація на адміністраційний фонд?
На друге питання надасть відповідь Андрій Юрійович Лоркіпанідзе, він відповідає за цей проєкт.
Дякую, відповідає.
Доброго дня, колеги. Андрій Лоркіпанідзе, заступник голови. Згідно секвестру бюджету на 22-й рік ці кошти, на жаль, було пораховано на окремий рахунок Держказначейства для загального їх використання, і це погодив Світовий банк, тому на сьогодні нема можливості виконати цю програму, тому що кошторисні призначення, вони нульові. От, тому ми продовжуємо роботу із Мінфіном, із Світовим банком, звіти приготували, але на сьогодні ситуація, на жаль, така. Дякую.
На жаль, ви неправильно подали інформацію, я вам подам, яка вона є реальна. Але ви не орієнтуєтесь в ситуації з 20 мільйонами євро та проєктно-кошторисної документації на прикордонні інспекційні пункти взагалі. Свині, в людей свині, всі по 5-7 свиней вдома заводять, 9 ветеринари. Нема в селі, в любе село заїжджаємо, нема.
Доброго дня, заступник голови Ольга Шевченко. Дозвольте по третьому пункту прокоментувати. На сьогоднішній день обслуговування в будь-яких видах сіл, міст здійснюється лікарнями ветеринарної медицини державними, які відповідають за обслуговування конкретних населених пунктів. Якщо стосується питання того, що фізично лікаря ветеринарної медицини не було на місці в офісі, то це може бути пов'язане з тим, що безпосередньо вони здійснюють обходи подвірні, можливо, на підприємствах, але якщо лікаря не було там взагалі знайдено, то якщо є конкретна інформація, де це перебуває, це потрібно перевірити, тому що не у всіх населених пунктах на сьогоднішній день, враховуючи мережу Держпродспоживслужби, майбутнє скорочення і перехід на приватну практику, є ветеринар. Він може просто обслуговувати декілька населених місць і не перебувати фізично в кожному. Тому якщо буде конкретника, ми перевіримо, чи він там взагалі на сьогоднішній день передбачений, і хто закріплений, і чого його не було на місці, якщо він фізично там має перебувати. Дякую.
Ольга, зі всією повагою, тут не те, що потрібно визначати, де проблема, в якому селі. Проблема на всій території України. Повністю. І ви також добре за це знаєте. І немає ветеринарів. Сідаємо в машину, зараз їдемо в будь-якому напрямку, нікуди не дзвонимо, заїжджаємо в село, питаємо. Все, більше нічого не потрібно. Це найкращий показник. Не вірите, я в понеділок з відеореєстратором перейдусь по селам, всі відео скину на комітет, чи вівторок, чи в середу, чи в Фейсбук, щоб побачили всі, як працює Держпродспоживслужба. Та і все.
Дмитро, дозволь, я додам трохи. Ще проблема в кадровому питанні, бо деколи призначаються, Олег Миколаївич, деколи призначаються люди, які насправді не ветеринари. і до цього не мають відношення зовсім. От якщо ми поїдемо в якесь територіальне там управління, да, ми побачимо керівні посади, хто їх займає. Вони не можуть відрізнити корову від бика.
Тільки на ощу.
Ну, це з приводу того, що і ми як народні депутати, да, велика кількість наших виборців – це ветеринари, і всі люди знають ветеринарів на селі, скажімо так.
Головна людина.
І якщо всі між собою говорять, да, і що нам говорять? От призначили там налагеліка, призначили там ще когось. Це камінь в наш огород, а нам потім іти на вибори. І ми за це відповідаємо. І ви коли призначаєте ці територіальні управління, да, будь-яка область, ми зараз зайдемо, зараз давайте подивимося. Хто заходить? Хто заходить на посади? А ви говорите, що ви радитесь, де спеціалісти, де ні. Давайте зараз от беремо, як Дмитро сказав, любу область зараз, хто керівники? Або якісь там, ну, всі знають про це.
Дякую, Степан Миколаївич. Будь ласка, Чорномору.
Олег Миколаївич, дійсно, це моя пропозиція була, щоб ви були присутні. Я не буду задавати питання, я просто скажу, ви як дуже досвідчений функціонер, політик, у вас дійсно дуже прекрасна біографія, і ви спеціаліст, і те, що зараз я скажу, ви зрозумієте. Минулий керівник, цей керівник, я побачив ще одну презентацію. Просто по-людськи. Дивіться, це перші слайди, це відповіді, на мою думку, це відговорки на те, що ми давали, які ссилаються на законодавство. Правильно ж?
Правильно.
Дивіться, беремо просто положення Держспоживслужби. Відповідно до пункту 4 положення про ДПСС Держспоживслужба узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів. І пройшов перелік. Не будемо їх питати. Президента і тому інше. Який забезпечує формування державної політики. Ми ж, по-моєму, говоримо про роботу, а не відписки. За 2 тижні є пропозиції до органу, який формує політику. Питання до Тараса Миколаївича. Була хоч одна пропозиція до зміни законодавства чи законодавчих актів. Ми ж тут не просто балачки говоримо. Бо зі сторони кажеться, що народні депутати просто прийшли поговорити і все. Конкретні були питання, конкретні були кейси, відповідь голови Держспоживслужби на те, що це згідно законодавства. Ми ж і кажемо, що це проблема, треба її вирішувати. Де пропозиції? Були, Тарас Миколаївич, від голови Держспоживслужби зміни до законодавства? Хоч одного разу.
Змін до законодавства чи нормативно-правових актів в частині цих питань протягом цього періоду не надходили.
Дякую. Що і слідувало доказати? Це просто відписки. Що згідно законодавства, пункт 4, хоч почитайте положення, коли ви заходите на свою посаду, яке положення і який функціонал вашої Держспоживслужби. Ну, Олег Миколаївич, я ж правильно говорю?
Олег, можна я?
Я ніколи не працюю. Олег Миколаївич, щиро, от просто моя мрія стати колись міністром Кабінету міністрів, чесно. І до цього був дубілет, зараз ви цю посаду займаєте. Ну, я колись добіжу, я думаю. Але я не
підсиджу. Колеги, можна я? Можна мені слово? 40 хвилин тримаю.
Богданець.
Алло, чути мене? Доброго дня.
Так, ми тебе чуємо. Андрій Володимирович, ми вас чуємо. Будь ласка. Але не бачимо.
Колеги, я перепрошую, просто якщо вислухавши... Вислухавши все, що зараз презентував і виконуючий обов'язки голови ДПСС, моя пропозиція надзвичайно лаконічна і надіюсь, що підтримається колегами нашого комітету. Висловити недовіру голові за некомпетенцію, а також моє прохання висловити недовіру голові, начальнику Держспоживслужби в місті Києві Рубану Олегу Миколаївичу.
Андрій Володимирович, ви пропали, але ми все почули. Ну,
тому що те, що поприходить і бізнес у місті Києві... Алло.
Да, ми слухаємо вас.
Ця людина не має права займати таку високу посаду, і має займати ці посади люди, які хоча б орієнтуються, а не хоча б орієнтуються, а є кваліфіковані спеціалісти в цій широкій галузі. А ми тільки чекаємо, щоб нам відповідали на наші запитання презентаціями. Ну, колеги, ну це обурливо просто.
Андрій Володимирович, ми почули вас. По-перше, про незадовільну роботу.
Так має працювати? Ти, прошу вставлятися. Так, незадовільну роботу виконуючої голови України ДПСС і Держспоживслужби в місті Києві Рубан Олегу Миколайовичу. Якщо буде виставлятися мій голос за, бо в мене пропадає дуже зв'язок постійно.
Дякую, Андрій Володимирович.
Дякую вам.
Да, будь ласка, Дмитро Вікторович, потім
до Олега Миколайовича, секунду, ви там спочатку сказали, що Держспецслужба, що і Михайло Дуцький, комітет охорони здоров'я, якби має політику формує, і Наталуха Дмитро, комітет економіки, з повагою з колег, ну але для чого, до чого Дуцький, до ветеринарії? Яка політія? Ну до чого? Ну це завжди було Міністерство сільського господарства. Ну як три міністерства може політику Держспецслужби формувати? Це міністерство. Ну давайте Михайла Борисовича вистачає чим займатися, не треба йому до корів, до кіз лізти, до свиней. І так само Наталухі є чим займатися, і металургія, все інше. Як три міністерства можуть одного органа формувати політику? А резерв, ну, резервація на частини нічого не буде. Це ж біда буде. Катастрофа буде.
Я хочу... Це формують політику, звичайно, перепрошую при всій повазі, не комітети, формують політики міністерства, але я хіба сказав, що призначення керівника, на мою суб'єктивну точку зору, оскільки в нас є спеціальна процедура, воно має бути погоджене з комітетами, тому я прошу це. Дивіться, насправді, якщо подивитися функцію ДПСС, особливо в період пандемії, то там насправді складова Міністерства охорони здоров'я була значуща.
Салійчук Олександр, будь ласка.
Колеги, давайте все ж таки ми повернемося до того, ну, від чого почалася ця проблема. Створення ДПСС 2014-2015 рік, підпорядкування Міністерства аграрної політики, куча законодавства, куча пророблено законодавчих ініціатив, баз, воно поїхало, ми прийшли в 2019 році, ми мали це просто продовжити. Що вийшло в 2019 році? ДПСС стало одним з 10 напрямків якогось міністерства. Міністерство, яке має там 8 основних напрямків, а ДПСС десь залишилось на 9-10 місці. Всього-всього розпочалися всі питання і вся проблематика. Ми вже 2 роки слухаємо ДПСС, ми вже 2 роки дивимося на презентації. З цих презентацій через 3 місяці нічого не відбувається. І всі ми залишилися на етапі там вересень 2019 року. Так, в першу чергу, що потрібно зробити і необхідно зробити, це перепрофілювати, значить, ДПСС під Міністерство аграрної політики, яке розпочинало діяльність взагалі цієї служби. І коли міністерство дійсно буде цим займатися, то тоді ми відчуємо всі насправді якісь зміни і побачимо ці зміни, а не будемо щомісяця дивитися презентації нового керівника або тимчасово виконуючого обов'язки керівника. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Іван Адамович.
Ну, я підтримую абсолютно 100% Олександра. Знаєте, я вже фактично, ми третій рік, фактично, постійно слухаємо Держспоживслужбу, і третій рік в нас одні ті самі проблеми, і вони не рішаються. Чи це на митниці, то, що Дміма каже, за кошти, які не освоєні були, і нічого не зроблено, не збудовано. І це постійно якесь от непорозуміння. Точно так само, як, знаєте, як від самого початку, я от відписку зараз читаю по моєму питанню, яке я підняв по поводу відбору крові тварин. Я просто, шановний Олександр Миколаївич, хочу вам пояснити. Сьогодні в Європейському Союзі для того, щоб купити корову, фермера, шукове корову, йому тільки потрібно в реєстр війти, єдиний реєстр, який в них сформовано, це. В нас, щоб купити, фермер, щоб купив там, скажімо, в когось корову, значить йому потрібно поставити її на карантин, відібрати кров, заплатити за цю кров приблизно десь біля 100 євро, це десь 3 тисячі гривень. Уявляєте собі? І це все падає на руки фермера. І ми, я запитую, попередній раз кажу, давайте так, якщо підприємство купляє умовно там тварини, чи за кордоном, чи всередині України, значить бере не в кожної корови там це, а з ферми, коли купляється з одної ферми, він може взяти партійно там якесь це. Мені приходить відписка, от зараз, от в цьому фаші, в цій презентації, які дали, значить це, вжиті заходи. Держспоживслужба при здійсненні реалізації політики у відповідних сферах керується чинними нормативно-правовими актами. Це вирішення питання економіки сьогодні, це державницький підхід. Ви мені скажіть, будь ласка, друже мій. Ну хіба сьогодні ми так побудуємо країну, коли сьогодні 7-8% щороку фермери відмовляються від утримання великої рогатої худоби свиней і загального поголів'я, що це наша є переробка, що ми маємо сьогодні шукати той ключик і стимулювати сьогодні українського фермера в розвитку тваринницької галузі. А ми сьогодні займаємося такими, щоб підприємець чи фермер сьогодні, маючи в одному селі ферму власну, перемістив в інше село, на свою же ферму, він має прийти в Держспоживслужбу, де ніхто не приїжджає, якщо чесно, руку на серце, ніхто не... але він має сплатити за це гроші, взяти довідку і тоді перемістити цих тварин. Це чесно по відношенню до сьогодні, до нашого українського підприємця, фермера, який зараз знаходиться на такій самій передовій, як наші військові. Хіба так ми можемо далі продовжувати вести господарську діяльність? Поки сьогодні Держспоживслужба буде знаходитися в інших міністерствах підпорядкування, поки вона не буде в міністерстві, яке формує аграрну політику в державі, ну не повірте мені, ну толку ніякого не буде. Це треба сказати раз і чесно. Я прошу, будь ласка, винесіть це питання на уряд і передайте це кінець кінців Міністерству аграрної політики і поставте крапку на цих всіх питаннях, бо інакше ми це будемо, такого буде перетягування, і кого ви там не призначали, цей поїзд не поїде. Не поїде цей поїзд, поки не буде все сконцентровано в одних конкретно руках, хто відповідає сьогодні за аграрну політику. Крапка.
Дякую, Іван Адамович, за емоційну річ. Будь ласка, хто хоче висловитись?
Давайте, можна я? Давайте, Тарас, шановний
Степан Миколаївич.
Колеги, да, ми всі продивилися ще раз обіцянки, да, виконуючого обов'язків, да, подивилися презентацію, і минулого разу теж ми чули, що ми розберемося по кожному пункту, розберемося, вирішимо. Це було стосовно і риби, це було і з приводу переміщення, це було і по біркам, обіцянка була, що вирішить це питання, бо зараз, може, там я бачив керівника ДП. Що ми побачили, да? Проблема, тобто відбувся конкурс на Прозоро, місяць вже для підписання договору на ці бірки лежать документи на погодження, ніхто не погоджує, умисно, я так, більш, я думаю, комітет так вважає. Але що ми, питання було, обіцянка була, за скільки, за тиждень або два це питання вирішиться. Питання не було вирішено, а було вирішено питання тиску на керівника ДП, на його звільнення. Отак вони вирішили. Але зараз це буде зрив, і бірок не буде на свиней. Ми зараз говоримо там про бірки, що там сказали, що є там обладнання, будуть виробляти. Але там обладнання різне є. Ми зараз не будемо говорити. Там є на КРС, є десь на дрібну рогату худобу, десь є на свиней і так далі. Але от я хотів би, щоб ще сказали цей з ДП. А, ще забув сказати. Антон Михайлович, скажіть, будь ласка, а ще ми запитували питання, теж Олег Миколаївич, керівники знали, що от по переміщенню, ми говорили, що є одна компанія, яка має дозвіл на ліван, якось теж закривають очі, керівництва, да, що є монополія, що одна компанія не проходить карантин в Україні, а одразу відправляють. І всі мовчать. І це питання ми піднімали. Щось я сьогодні не почув це теж. Було таке? Було. Скажіть, будь ласка, можете відповісти? Ви вирішили це питання?
Доброго дня. Так, справді, питання піднімалося минулого комітету. Ми проговорили, що умови мають бути однаковими для всіх, в незалежності від того, чи це форма погоджена з компетентним органом Лівану. Вже був дзвінок з Ліванською ветеринарною службою, що ми пропонуємо цей перегляд. На сьогоднішній день вони очікують офіційний лист, який вже підготовлений, і будуть приймати до уваги, так як це іде міжнародний договір, за яким ми звертаємо увагу на необхідності дотримання національного законодавства і урівняння всіх українських виробників в однаковому підході по нашому національному законодавству, без виключення, навіть за зверненням компетентного органу Лівану. Копію листа ми надамо комітету.
І по звільненню, да? Антон Миколаївич, скажіть, ви подали листа на звільнення директора ДП. За що? Які підстави?
Дякую за питання. Підстави досить прості, насправді.
Перше, прості, нечутно, якщо можна.
Питань декілька. Перше питання – це те, що на протязі 4 місяців не відновлене виробництво. Це номер раз. Номер два – це порушення контрактних умов згідно з результатами перевірки. Є контракт з директором, в якому є чітко пункти, по яким випадку настання яких контракт розривається. Я можу надати комітету, ми надішлем результати перевірки.
Так, присутні представники цього ДП, будь ласка, але дуже коротко,
да.
Стисло.
Стисло і коротко, добрий день. Друзі, добрий день. Депутати, дивіться, яка ситуація. Так як склалась в нас війна зараз, я на сьогоднішній день прийняв рішення і вивіз обладнання, яке було в Київській області, вивіз його за межі в Хмельницьку область. Де, скажімо, на сьогоднішній день... Це великий станок, який коштує дуже багато. І цей станок зараз знаходиться, сама пресформа станка, на обслуговуванні. Ті бірки, які виробляє станок, вони ще є запас. Чому? Бо ми весь час їх робили, і в нас є по ним запас. Тому станок запуститься. Ця спеціалізована фірма вже привезла на сьогоднішній день обладнання, і його на наступному тижні запустить цей станок. Но мене одне дивує. Чому на сьогоднішній день я не ознайомлений ні з результатами перевірки? Чому до мене підходить корупціонер Держпродспоживслужби і говорить, купляй далі казахські бірки? Скажіть, як це може бути?
Так, зрозуміло. Колеги, хто ще хоче додати? Будь ласка, Чорномор.
Ще начальник юридичного відділу дасть комент.
Доброго дня. Я хотіла б доповнити з приводу того, що були оголошені підстави, чому нам було не погоджено договір. Начебто, що ми не подали ніяких документів до сих пір. Але в мене є всі ці навіть копії з собою. Ми вже направили на сьогодні 6 листів. В кожному із листів, із направлених листах було зазначено підстави, чому необхідна яка кількість, чи яка має бути очікувана вартість, звідки ми брали потреби з аналізу 19-го, 20-го, 21-х років. Ми надали повне, ґрунтовне інформацію, яка, вивчивши її, не можна не зрозуміти, чому підприємству необхідна така кількість бирок і звідки ми взяли її очікувану вартість. Більше того, ми 30.06 і 5.07 ми повідомили про те, що вже пройшли торги, у нас вже є учасники, у нас вже реальна ціна є за результатами ProZorro, а сьогодні зранку ми отримуємо лист, де з нас знову запитують одну і ту саму інформацію, питають, а чи ви здійснювали моніторинг на ProZorro? Розумієте? І ми зараз на цей лист сьогодні вже була вимога терміново надати відповідь. Ми сьогодні на сьогодні надали відповідь з приводу очікуваної вартості і про те, що нам терміново потрібен договір.
Копію листа можна
показати. Тобто всі документи є, і навіть є роздруківки, коли і кому вони були направлені на робочі електронні пошти Держпродспоживслужби. Тому я вважаю, що це твердження неправильним, про те, що ми чогось не обґрунтували. А з приводу перевірки, дозвольте слово.
Я думаю, це цього. Будь ласка, Артем Олегович Чорномору.
Олег Миколаївич, фінальна, знаєте, так, вішенка на торті. У вас на екрані, да, я хочу, щоб колеги мої побачили.
Ми всі бачимо.
Очільник Миколаївської області, хотів би сказати, прикордонного міста, ой, прифронтового міста, який в скрутний час для нашої країни, свіча своєю корочкою і нібито авторитетом голови Держспоживслужби Миколаївської області, вимагає вже під комендантський час, там 19-та година, щоб його погодували. Да, це вже... Да. І от тут у нас ДП, якого звільняють, а от в рамках тої всієї акції, ну, кроку і вектора, як ми йдемо в Європу, коли ми бачимо приклади, коли прем'єр-міністра Великобританії виносить кворум недовіри за те, що якісь вилились кадри з його якогось, ну, може, маніфесту відпочинку, в мене таке просте запитання до голови Держспоживслужби. От скажіть, будь ласка, після такої ганьби, це ж просто ганьба, чи було хоча б дисциплінарне впровадження, хоча я, на мою думку, його навіть не треба запускати, це просто людина, щоб відстояти свою честь, повинна просто написати заяву про звільнення. Просто написати, от скажіть, ви хоча б його викликали до себе, і хоча б поспілкувались, і наче, почати чи дисциплінарне впровадження по цьому?
Дозвольте, Христи. Ну, стосовно цього факту, я про нього не знав.
Та вся Україна знає, в СМІ це вже.
Ще раз, ну, як є.
Тобто ви мучаєте ДП?
Сьогодні.
Ви мучаєте ДП? Заганяєте його, вибачте, на звільнення керівника, розриваючи контракт, хоча я впевнений, через суд він відновиться,
значить,
через 2-3 місяці. А тут людина зі своїм секретарем і бухгалтером в п'яному віді по Миколаєву гуляє і вимагає поїсти. Коли Миколаїв обстрілюють. Голова комітету з Миколаєва, Миколаївську область представляє, мажоритарник. Я з Миколаєва? Та нам було, ми були в шоці. Ми були просто в шоці. На нас люди, нам люди пишуть в WhatsApp, кажуть, ой, в Facebook, вибачайте. І, ну, просто думаю, ми з глузду злетіли всі. Що у нас такий трактаріст, вибачте, який по світі їздить і вимагає усіх їсти. Що, його їсти нема що? В п'яному виді. Я, Олег Миколаївич, просто, ну, от, це ж діло честі. Якщо ти вже заганьбився, ну, напиши звільнення, або це. Все, я тоді прошу, мабуть, ми будемо завершати, і пропозиції від Івана Адамовича, від членів комітету, щоб ми поставили на голосування в порядку, яким було зазначено по рішенню. Дякую. Олег Миколаївич, дякую, що ви були присутні.
Да, Олег Миколаївич, дякую, що ви присутні на нашому комітеті. Дійсно, це не перший вже комітет, коли ми обговорюємо ці питання. І стосовно і очільника Миколаївської області, ми вже не перші це проговорюємо, і ніяких не було реакції на це. Ну, зараз це зальот, який ми бачимо вже, і не тільки ми бачимо, вже вся країна бачить цей зальот. І стосовно того, що Богданець Андрій Володимирович говорив стосовно міста Києва, очільника. Тому ми всі неодноразово вже всі питання ці підіймали, тому я думаю, що треба якась реакція. Тобто я ставлю на голосування, колеги, пропозицію визначити координацію Держспоживслужби Кабінету міністрів України через міністра аграрної політики та продовольства України з огляду на те, що Мінагрополітики є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державного аграрного політику, державну політику у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, охорони права на сорти рослин, тваринництва, рослинництва, розвитку сільських територій, а також задля забезпечення оптимізації та ефективності діяльності Держспоживслужби як єдиного органу. Також звертаємось до Кабінету міністрів України щодо звільнення ТВО голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Вовнюка.
Анатолія Віталійовича, визнати незадовільною роботу керівника головного управління Держпожежслужби міста Києва Рубана та керівника головного управління Держпожежслужби у Миколаївській області Мельникова. Прошу голосувати, будь ласка.
Хто задав пропозицію, прошу, колеги.
Одноголосно
рішення. Ще мене запишіть.
Рудик.
Богданець за, колеги,
так. Рішення прийнято. Прошу секретаріат оформити це рішення. Колеги, що ви не проти, будемо закінчувати наше засідання. Всім дякуємо. Олег Миколаївич.